barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kooda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika, lixda iyo barka subaxnimo ee xilliga washington d c. waa maalin khamiisa 8da bisha august sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida xaafadda islii ee nairobi oo lacag ka sameeya adeega internetka.
waxaa kaloo jira insha allahu tacaala horto ruantii aniga horta muddo ku dhex jiray khadka waagii hore shaqaale ahaan jiray kambani kale u shaqayn jiray layirahda somken, haddana kambani ana leeyah oo maltinet layirahda baa ii furan. xarunteena waa islii, islii waan ka shaqaysanaa, meelo kala duwanna khadadka waan gaarsiinaa, ruantii bildhinaan siinaa, marka wakaasaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada magaalada Boosaaso oo bilaabay dadaal dib loogu dayactirayo garoonka kubadda cagta ee magaalada.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kaalimaha heesaha ee barnaamijku idinkugu talagalay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore aanu ku bilowno warkii dunida.
Pakistan ayaa sheegtay inay soo eriyeen wakiilkii India u joogay Islaamabad saacada kadib markii ay hoos u dhigeen xiriirkii diblomaasiyadeed iyo midkii ganacsi ay New Delhi la lahaayeen, taas oo timid markii India ay sheegtay inay ka laabatay maqaamkii gaarka ahaa ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in warbixin kooban ay ka soo saartay dowladda India in sidoo kale lagu wargeliyey in Pakistan aysan wakiilkeeda sare ee Hindiya u diri doonin dalka India. baarlamaanka Pakistan ayaa meel mariyey arbacadii shalay xeer ay ku cambaareynayaan go-aanka, halka dhinac ee New Delhi ay meesha kaga saartay sharciga gaarka ah ee Kashmiir.
militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in deegaan ku dhow daanta galbeed oo koonfur ka xiga magaalada Quds laga helay meydka askari ay ka muuqdaan dhaawacyo ka dhashay tooray. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga, ciidamada iyo booliska Israa'iil ayaa baaritaan ka waday meel u dhow magaalada Etzion ee meydka laga helay saacadihii hore ee maanta. afhayeenka ciidamada Colonel Jonathan Contricas ayaa sheegay in askariga uu ahaa arday baranayay duruus diimeed ciidamada la siiyo kahorta barka militari, islamarkaana uusan hubaysneyn ama xirneyn dariis militari markii la dilay. waxa uu sheegay in militariga ay baarayaan sababta dhimashada askarigan. askariga ayaa goor dambe magaciisa lagu sheegay Divir Soreg oo ahaa 19 jir kana soo jeeday xaafadda Ofra ee deegaameynta Israa'iil ay ka samaysay daanta galbeed. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada ammaanka ay wadaan baacsa ay kusoo qabanayaan sida uu yidhi argagixisada falkan geysatay lana xisaabtami doonaan.
duhur wanaagsan xaggiina ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanayay dhallinyarada ka shaqaysa qaybta adeegyada internetka oo muddooyinkana ka mid noqday nolosha aasaasiga ee adduunka. dhallinyarada ayaa xaafadaha magaalada waxay geliyaan khadad internet ah oo ay ka helaan dhaqaale ay noloshooda ku dabaraan. warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
internetka ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka mid noqday nolosha dadka, waana sababtaasi in dhallinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ay dareemaan in adeegyada internetka ee ay siiyaan xafiisyada iyo guryaha magaalada Nairobi ay muhiim u tahay nolosha bulshada. waa shaqo u baahan in qofka ka shaqeeyo uu yaqaano aaladda casriga ee tiknoolajiyada iyo luqadaha dalka Kenya looga hadlo. Maxamuud Maxamed Salaad waxa uu markii hore ahaa shaqaale ka shaqeeya qaybinta internetka ee guryaha xaafadda Islii, balse hadda horumar iyo dadaal badan kadib wuxuu hadda furtay xarun uu isagu gaar u leeyahay oo adeega internetka siisa xaafadaha iyo xafiisyada xaafadda Islii.
Magacaygu sidoo kale waxa la yiraahdaa Maxamuud Maxamed Salaad, waxaan ka shaqeynaa magaalada Nairobi xaafadda Islii. Waxaa jirta qaab kala duwan oo u shaqeyno raanti internetka wuxuu kala baxaa packages kala duwan. Waxaa jirta waxa la yiraahdaa home users, waxaa jira
guryaha iyo xafiisyada.
Ha, macna home users waa dadka guryaha qadka loo gelinayo. Waxaa jira wax la yiraahdaa, waxaa jira waxa loo yaqaan commercial, yaani internet baa leedahay dad ka sii iibinaysa commercial laha. Waxaa jira wax la yiraahdaa offices oo xafiisyada ah, qadka iyo xafiiska la siinay qaab noocaas oo qadka u bixinaa. Waxaa kale oo jira insha Allah ta'ala arto ruuntii aniga horta muddo ku dhex jiray khadka waga hore shaqaale ahaan jiray company kale oo shaqan jiray leeyahay Somkan, haddana kamina ana leeyahay oo multinational leeyahay ba ii furan xarunteena waa Islii waa ka shaqeysana meelo kala duwan khadka waan gaarsiina ruuntii bilinaad siina marka wakaas
marka tusaale ahaan rabto inaad qofka internet siiso meesaga kula sii xiriiray meesaga adiga la xiriiray
horta laba qaab waay qaab waxa way horta ina building ka heshid building marka heshidna client-tigi sida qad ku
riisid
ha yaani ma building cusub oo kala ah heshi lacala building ka heshibaad maartay qadki ku ran gareenaysa client-tidi ba sida qad ku siinaysa marka
waxa ku marayaan waa guriga macaabiisha guriga
ha yaani building is haysta dabaq is haysta ayaa heshay ka soo qaado kale dabaq marka client-tigi qad ku siinaysa client-tigi marka nambarada helayaan way ku soo wacayaan taas waa buildingki. Waxaa jira dad oo gooni u degan oo ka soo qaado kala meelo kala duwan degan, dadkaasna way ku soo wacayaan hadii qadkaagu u fiican yahay waa lagu soo xiriiraya, waxa lagu leeyahay qadkaaga u baahanay qolo kale qadkoodan iska bedelaynaa iyo markaa kasta ama qof cusub oo wiliis qad xiran waayay qad u baahan yahay qaab nooc ah qad ku bixinaa.
Hamse Yusuf oo kamid ah dhalinyaradan ayaa ii sheegay in adeegyada internetka ee ay bixiyaan ay gaarsiyeen qaar kamid ah gobolada dalka Kenya, iyagoona hadda qorsheynaya in adeegan internetka ay gaarsiyaan gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida ee dalka Kenya.
Magacaygu waa Hamse Yusuf. Run ahaantii annaga waan ka duwanahay sida dhalinyarada kale ee magaalada ka bixiso internetyada. Kambanigu waa kambani fiber optic ah, waxaan gelinaa Kenya wide, Mombasa, Nairobi, Eldoret, all clients aan ku leenahay. Hadda waxaan taagdigreynaa insha Allah Northeastern inaan ka bilowno shaqooyin culus.
Ma Soomaalida oo kaliya u gelisaan mise dadka kale tan ajnabta
waa? Ajnabtina waa seena guriyo badan oo jirto Bangani Heights aan ka hayno, Ngara aan ka hayno, Backland aan ka hayno. Marka alxamdulillaah kambaniga waa shaqeynaa si fiican.
Haas yeeshee, waxaa jira caqabado kala duwan oo ay dhalinyaradan Soomaalida ay ka shaqeeyaan qaybinta adeega internetka ay kala kulmaan guryaha ay geliyaan internetka.
Noo caqabado badan la kulanaa. Mararka qaar waxaa dhacaysa guriga qad siinaysa antenna in laga xadabo. Taas waa caqabad weyn. Oo yaani guriga dhamaa qadka siinaysa antennadii intii loo imaadin in madaw inuu ka furto ayada laftirkeeda waa financial problem ka xagaas kaga imaanay. Waxyaalahaas kale way dhacaan in xargihii adoo filnay laga jaro guri ay qof isku la jirtaan kale in xargihii laga jaro waa ayadana caqabad kale waaye. Marka caqabaduhu waa badan yihiin. Waxaa arki kartaa dad kasta marka alxamdulillah client-tiisa kale waa caadi saalo dhaqantid ayay ku xirantahay client-tiisa way kala dabeecadad weyn yihiin.
Macaamiisha
macnaheedu way kala dabeecadad weyn yihiin. Adigii ku xirantaa marka qaabka soo jiidanaysa taas adaa laga rabaa. Ama laakiin caqabadaha ugu daran waxa waaye caqabadaha yaani xaga markii aad maartay aad leedahay wax la yiraahdo competitive qof yaani kula tartamaya markuu jiro oo qofkiina uu kugu yahay xasid oo xargihii ama laga yaabo inuu ka jaro taas kale waxay noqonaysaa xoga xanuun ay noqonaysaa
ma dhacdaa marka mararka qaar meedii ku dhacdaa
marar badan marar qaar maahan marar badan inuu dhacay in guri khad siinaysid guri waa open guriyaha qaar moogtahay lacag aad dhiibaysaa open ma aha adiga iskale guri iskaliga ba khad ka siinaya guriyana waa open oo qofkii raba marka anteerka sana client-tiya ku keenay client-tiidi way ku bogeen marka client-ti badan heshay xariifkii horta meesha joogay ayaa wuxuu bilaabay in xargihii ka jiro asaga xarigiisa ma jiri karto because inta xarakaad jirta ma taqaanid marka taas waxa weeyaan caqabada marka qaar aan la kulana way
caqabadaha ugu badan waxa weeyaa kaliya in maybe dhul luqadaayo fiber-kaadi la gooyo ama fiber-ka lagu kala baxo overhead mid la jiro oo kor la mariyo key koro oo xarig uu gooyo sida hadda ayaa nabad accident-iga ka dhacay in aran Madina Mall Islii Mall area oo dadka ku dhinteen oo birihi iyo xargihii soo wada go'een wax kale oo caqabado badan ma jiraan caqabadaha ugu badan. Intaas caqabadaha marka jira goonida waxa waaye mulkiilayaashii guryaha oo inta badan dadkii lacaga weydiisanayo, taas baa waxay ku noqotay dhalinyarada yareeda kasii shaqaysanaysa internetka in loo dhaho internetkiina waa slow, because qofkii annagoo kaloo internet naga soo gadanaya ama shirkad kaloo ka soo gadanaya, ninka guriga landlordka wuxuu weydiinayaa lacag bilshiisii. Haddii uu fiiriyo wax uu faa'iidayo waa wax yar, ninkii waa wax yar. Marka culeysku wuxuu imaanaya, qadku wuxuu ku noqonayaa islooga waxa weeyaan wixii uu soo qaadanayo yar, hadduu wax badan soo qaato asaga faa'iido meelayo, because landlordka wuxuu ka rabaa lacag guri.
Inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo wajahaya dhibaatooyin dhanka nolosha iyo shaqooyinka ah, haddana waxaa sidoo kale jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo si weyn uga dhex muuqda bulshada, kuwaasoo qabta adeegyo muhiim u ah bulshada Soomaalida. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waagaa dhigisayaal, markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa. Waxaan ku soo maqan heesta Haboon iyo fanaanka Cabdulqaadir Juba.
Taasi waxa uu ahaa fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba. Welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga VOA. haatana Boosaaso. Dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa bilaabay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso, xilli dhalinyaradan ay sheegeen in dib u habeyn lagu wado garoomada qaar ee Puntland. Maxamuud Axmed Ciise oo ka mid a dhalinyarada ayaa wariyaheena Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf uga waramay halka uu marayo qorshahan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamuud Axmed Ciise, ku magac dheer Sultaan Cashuur. Waxaanu nahay dhalinyarada sboortiga gobolka Bari, waxaanu u istaagnay oo garanay inuu yahay gobolka Bari ama magaalada Boosaaso ay tahay hooyadii Puntland, saasay tahayna maanta garoonkeedii uu ka muuqdo dayactir aada u fara badan. Sidoo kale waxaanu aragnay oo qiimeynay dhalinyaradii sboortiga gobolka Bari inay sii dabar go-ayaan, taasoo keenaysa meel ay ku dheelaan iyo meel ay ku ciyaaraan midna aysan haysan. Waxaanu markaa u sheegaynaa cid walbo Puntland wax ka galeen ama magaalada Boosaaso gobolka Bari, waxaanu doonaynaa waxa weeye in loo kaco garoonka magaalada Boosaaso oo dhalinyaradii laga soo celiyo tahriibtii baabi'ii. dhalinyaradu waxay galeen xaalad xun maadaama garoonkoodii uu noqday garoon cid waxa weeye sheegata ama cid waxu qabata ama cid gacan qabata midna aysan jirin. maanta magaalada Boosaaso haddii la yihahdo naadi baa imaanaya ama naadi baa gobol kale ka imaanaya ama cid baa soo martinaysa meel lagu dheelo ma jido. hadda ka hor istariyaan baa noo yimi, istariyaanka noo yimi waxay ku dheeleen garoonka magaalada Boosaaso suu ahaa qashin iyo cidde waxa weeye iska da isagii xataa wasaaraddii aan kusoo dhaweynaa waxay ahayd wasaarad burbura oo waxa weeye cid bini aadan hor istaagi kadha ama dhihi kadha waxa weeye maantay halkaas waa wasaarad ma jido. marka waxaan leeyahay waxa weeye dhammaan madaxweynaha dhalinyarada Puntland ururada cid walba oo waxa weeye maanta Puntland wax ka galeen inay usoo jeestaan magaalada Boosaaso iyadoo ah hooyadii Puntland, haddaysan iyadu iftiimin waxa weeye gobollada kalena waxaan umaleynayaa inay habsan badan ay ku imaanayaan. sidoo kale kulli waa ujeedaan garoomadii waa loo kacay oo dhalinyara u kacday garow hadday noqoto gaalkacyo hadday noqoto iyo qarara laftirkoodayna qabanqaabadeeda lagu jiro. marka waxaan leenahay dhammaan dhalinyarada Boosaasona inay dhammaan ka qayb qaataan abaabulkan hadda galnay, anagu dhalinyaraan nahay iskaygaanu istaagnay. waxaanu doonaynaa waxa weeye inaanu hanti iyo maaliyo wax walba aanu ku bixino garoonka magaalada Boosaaso siduu u noqon lahaa waxa weeye garoon ay dadka dhan usoo xiisaan yimaadaan, dhalinyaradana dib ay ugu soo noqdaan sboorta kubadda cagta Puntland.
waxay sheegtay inaad bilaabi doontaan ama bilowdeenba qareemida in goobaha shirkadaha tagtaan dhalinyaradii kale ee dibadda jira la hadashaan, imika maxay idiin hirgalay marka?
wallaahi haddii wax badan baa noo hirgalay oo waxa weeye tallaabadii koowaad baanu qaadnay, abaalku wax badan baanu kusoo jirnay. ilaahay hadda wuxuu noo suurtageliyey maanta inay noqoto waxa weeye inaanu wixii bannaanka keenno. waxaanu u baahannahay waxa weeye gacanqabad cid walbana waa u tegi doonaa oo waxa weeye shilimaad hadday noqoto kii kushiin ku bixinaya iskool hadday noqoto dugsi haddii ay noqoto waxa weeye wasaarad haddii ay noqoto cid walba oo waxa weeye maanta wax nagu dhaanta shirkadaha dhammaan kulli u tegaynaa waxaan isku dayaynaa waxa weeye inay iyagoo noo qaabilaan sida ugu quruxda badan.
maxaa kusoo beegay garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso oo xilligan dayac aada uu ka muuqdo inaad xilligan u istaagtaan sidii garoonkaasi dib habeen loogu sameyn lahaa?
wallaahi waxaa nagu kalifay xilligan inaan u istaagno, horta anagu hadda umaan istaagin, waqti horaan u istaagnay, meelo badanna waa tagnay, waxa weeye xoogahaygu meelo badan waa yaallaan. haddeerna waxaanu go-aan ku gaarnay inaan awooddii aan markaa hore gelinay inaan mid ka sii quud badan aanu sii gelino sidii aanu waxa weeye garoonkii markaanu dee anagu sportman ahay waxa weeye in muddo aanu garoonka ku soo dheereeyay ilaa maantaan dhashay ilaa maanta garoonku waa sidii garoomadii ka dambeeyeen waxaa moodaa in maanta dayactir badan lagu sameeyey. marka taasi aanu u kaliftay inaanu garoonkina u kacno oo aanu bulshadii tusno waxa weeye meesha aanu ku dheelinay inaysan ahayn meel garoona ee meel qashquba ay tahay. taasaa waxaa nagu kaliftay marka inaanu hadar sii baraarujino oo awood usii yeelano inaanu waxa weeye abaabulkeeda galno.
dhalinyaro kale ka kala yimaada xilliga xagaa baxa ama xagaaga magaalooyinka kale ee Puntland waxay yimaada magaalada Boosaaso waxay ka faa'iidaystaan intay iskuulada xiran yihiin, dhalinyarada xagee kula ciyaadhaan marka haddii garoonkii uu sidaaya?
wallaahi haddeer horta garoonkaygii sidaa weeye, dhalinyarada dhammaan wax cid walba oo timaada ama cid walba usoo xiista magaalada Boosaaso. hadda waxaan umaraynaa heer aanu garoonkaas 19 intaan iska dayno ama full garoon aan iska dayno inaanu salaxyada 5 ku dheelno oo halkaa 2 saac ama 3 saac u qabano dhalinyarada oo ku qancino sidaysan u oran magaalada Boosaaso waxa weeye sportigii dhulka lagu jiiday. marka taasaa waxa weeye sidaasaan ugu kaliftay. marka
dhalinyaro badan baa ka jira magaalada Boosaaso oo kooxaha ay u kala ciyaara, iyaga qorshuhu midan ku jiraan marka inaad dhaqaale weydiisaan?
ha waxa weeye waayo iyagu waa ciddii koowaad oo la rabay inay garoonka bilowga kow fairste weynka ay bilaabaan 1000 shilin ay hayaan inay iyaga ka qaadno kadib aan dadka ula tagno, waxaasoon haysanay wax noogu dara, annagoo maran ma doonayn inaan u tagno bulshada Ilaahay. marka waxa weeye cid walba oo sports ee kubada cagta dheeshay iyo cid walba oo magaalo kale joogtaba anigu waa ku jiray garoonka Galkacay abaabulkiisi boosaasa shir lagu qabtay ee waxa weeye waa nala casuumay oo u tagnay waxa weeye marka anagu waxaan doonaynaa boosaasa kaliya dhaneeyada maahan cid walba oo waxa weeye magaalo kale joogto sports ee magaca sports checkta sports waa walaal cid walba oo sports ee sheegtay inaan u tagno oo shilimaad qof walba wuxuu awoodi karo maaha qof wuxuu awoodi karaa inaan ka doonayno qof walba wuxuu awoodi karaa wax rabnaa inaan ka qaadno kun lagu daray baa wax lagu dhisaa
ugu dambeynta marka burburka ka muuqda garoonka oo aad noshiga ka dhamxuye
wallaahi garoonka waxa weeye horta garoonka burburkiisa kow waxba ka mid a garoonka horta male meel la fadhiisto hal tarbuun buu leeyahay waxa weeye wuxuu noqday meel darisyada xaafadaha ku dhowdhow ay qashin ku soo aruuriyaan male nadaafaddii male waxa weeye annagaa waxaanu yacni jacayl aanu jecelnahay inaan sporti kusii dhex jirno baan weli nagu kalifaysay inaanu joogno maaha waxa laga yaabaa markaanu garoonka ku dheelno oo garoonkii aanu ka soo baxno inaan dharkii marka aan ku dheelno inaanu iska tuurno taana waxaa nagu kalifay waxa weye dayaca garoon ka muuqda iyo isagu isku bedelay qashinqub qolool buu garoonka laha qoloolkii waxa weeye dadka oromada masaakiinta ayaa waxa laga yaabaa inay usoo doontaan markay suuli waayaan inay usoo doontaan inay ku saxroodaan marka heerkaasuu garoonkii malayaa taasaa marka annagana waxa weeye nagu kalifaysa hadda abtunow albaab male bira male laba biroodu male garoonkan waxa weeye in toban toban iska daa in waxa weeye lagu dheele garoon maanta seere e magaalada boose laga qabto waxaa ugu dambeysay 2010 waa sagaal sano ka hor baa ugu dambeysay marka waxaanu leenahay waxa weeye haloo soo jeesto cid walba oo sportsiga maca kule puntland iyo federaalkan waxaan u sheegayaa waxa weeye inay nagala qayb qaataan aysan u jeesan gobollada goonida waxa weye Galkacay maanta iyagaa u kacay garow iyagaa u kacay iyadoo asaaska haddana dhallinyaro ahayd laakiin waxa weeye taalka ugu badnaa waxa ku bixisay dowladda marka waxaan leenahay dani madaxweyne dani waxaan u sheegaynaa waxa weeye inuu nagala qayb qaato garoonka oo weliba awood noo siiyo warqada noo soo saaro aanu dadka waxa weeye shirkadaha aanu ula tagno sidoo kale federaalka waxaan u sheegaynaa waxa weeye iyaguna inaysan naga jeesan oo aan u baahannahay gacantooda in nagala qayb qaataan maadaama ay ishii ganacsiga tahay waayo soomaaliya oo dhan boosaasa maanta haddaysan dhisnayn waxa weye soomaaliya oo dhan hakad ba galaya marka waxaan leenahay federaalka laftirkooda inay noo soo jeestaan oo noo yimaadaan oo ishana geliyaan garoonkana yimaadaan sawirada waxa weye baraha bulshada meel buu ku soo yacinayna waana tusayna bulshada ilaahay garoonka magaalada boose su yahay marka waxaan u sheegayaa dhammaan waxa weeye dowladda puntland iyo dowladda federaalka waxa weeye in nagala qayb qaataan garoonkaas saan ku wadhigi lahayn waxa weeye garoon bulshadu usoo dalxiis tagto lagu dheelo uu u noqdo mid waxa weeye dadku waqti walba ay joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Axmed Ciise oo ka mid a dhallinyarada magaalada Boosaaso. Waxa uu warramayay wariyaha v o a magaaladaasi Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, halkaad weli nagala socotaana oo laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waa wararkii u dambeeyay ee dhinaca cayaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. waxaa saacaddu marka ay tahay 5:00 ee xilliga dalka Ingiriiska lasoo xiri doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee horyaalka Premier League, waxaana kooxuhu ay maanta dadaal ugu jiraan in saacadaha ugu dambeeya ay la soo sixdaan ciyaaryahanada ay doonayaan. haddii aynu ku horeyno kooxda Arsenal, waxay qarka u saaran tahay in ay maanta soo gebagabayso saxiixa laba daafac oo midi uu yahay ciyaaryahan Lewis oo ka tirsanaa kooxda Chelsea, kaasi oo 8 million oo heshiis ah ay Chelsea kula gashay in uu usoo wareego. tani waxay ka dambeysay markii ciyaaryahankani uu shalay diiday tababarka isagoo qasbaya in laga iibiyo kooxda Arsenal. sidoo kale Arsenal ayaa waxa ay heshiis 25 million oo gini ah la gashay ciyaaryahan Tierney oo ka tirsan kooxda Celtic islamarkaana ka ciyaara garabka bidix ee daafaca. ciyaaryahankani ayaa isna islamaanta la filayaa inuu soo gebagabeeyo ku biiristiisa kooxda Arsenal. kooxda Manchester United ayaa waxaa la filayaa in maanta ina ay soo gebagabeyso iibinta ciyaaryahan Lukaku oo ay ka iibisay kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga. ciyaaryahankaasi ayaa ku kacaya lacag ku dhow 80 million oo euro. hase yeeshee Manchester United lama filayo in ay ciyaaryahan cusub soo iibsato. dhinaca kalena kooxda Tottenham waxa ay ku dhowdahay soo gebagabeynta laba ciyaaryahan oo mid uu yahay Giovanni Lo Celso oo ay kasoo iibsatay kooxda Real Betis lacag gaaraysa 55 million oo gini, iyo ciyaaryahan Sessegnon oo ay kasoo gadatay kooxda Fulham. warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in iskuday ay kooxdaasi doonayso inay kula soo wareegto ciyaaryahan Dybala oo ka tirsan kooxda Juventus uu fashilmay kadib markii ay kooxda Juventus ku adkaysatay in aysan iska iibin doonin. dhinaca kale, kooxda Everton ayaa dadaal xoogan ugu jirta in ciyaaryahan Zaha ay kala soo wareegto kooxda Crystal Palace. ciyaaryahankani ayaa ilaa iyo hadda la isku fahmi laayaa qiimaha iibkiisa kooxda Crystal Palace ayaa doonaysa lacag la sheegay inay ku dhowdahay 90 milyan oo gini, halka Everton ay soo bandhigtay 70 milyan oo gini iyo laba ka mid ah ciyaaryahanadeeda kaasi oo kooxda Crystal Palace ay ku gacansiirtay. Kooxda Man City ayaa soo iibsatay goolhayaha kooxda Derby Carson, kaasi oo noqon doona goolhayaha saddexaad ee kooxdaasi. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh iyo wararkii ciyaaraha ayaad la socoteen. Haatanna waa heesta haba baran iyo codka allah naxariistay fanaanada dunya barxow.
heestaasi allaha ku naxariista ee ku luuqaysa dunya barxo ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo. Waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.